Salam əziz dinləyənlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda gənclərin efir vaxtında xoş gördük hər birinizi. Bugünkü 14-24 proqramında sizi mən salamlayıram. Duruna Səfərli. Studiyamızı isə Ol Azərbaycan Gənclər Hərəkatının 200-ü ilə paylaşıram. Vüqar Salamlı və Rəşadət Axundov ilə söhbətimizə Pink Floyd'un ifasından sonra başlayacaq. Belə, indi isə 14-24-ün mövzusuna keçək. Azərbaycan universitetləri ilə yarışa girəcək bir universitet fəaliyyət göstərməyə başlayır. Azad Fikir Universiteti. Bura qəbul üçün test imtahanı vermək lazımdır. Bu universitetin binası yoxdur, partaları yoxdur, heç diplom da vermir. Bəs bu universitet öz tələbələrinə nə verir? Əgər marağınıza səbəb oldusa, radionuzun səsini bir az daha artırın və qulaqlarınızı azadlığa etibar edin.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azad Fikir Universiteti. Nə deməkdir bu universitet? Yəni, bunun ideyası haqqında danışar, zəhmət olmasa.
Onu məlumat verim ki, artıq 3 il yarımdan artıqdır ki, onlar hərəkatı fəaliyyət göstərir və fəaliyyətimizin ilk günlərindən bizim müəyyən prioritetlərimiz var idi. Bu prioritetlərin əsaslarından biri təhsil idi, daha doğrusu marifləndirmə. Yəni, biz hesab edirik ki, gənclərin marifləndirilməsi çox vacibdir və bu sahədə layihələrimiz çalışır ki, bu sahə üzrə istiqamətləndirir. Və konkret marifləndirməyə gəldikdə biz hesab edirik ki, gənclər daha çox informasiyaya çıxışa sahib olmalıdırlar ki, müəyyən məlumatları qiymətləndirə bilsinlər, doğru qiymətləndirə bilsinlər. Heç olmasa, hər müxtəlif qütblü məlumatları eşidib özlərin bir nəticə gəlsinlər. Bundan irəli gələrək biz interaktiv leksiyalar keçirməyə başladıq və bu müddət ərzində təxminən 40-dan artıq interaktiv mühazirəmiz oldu və ümumiyyətlə götürəndə bir 600-700-ə yaxın müxtəlif gənc bu tədbirlərdə iştirak etmişdi və tədbirlərimizdə cəmiyyətə tanınmış müxtəlif ekspertlər iştirak edirdilər. Eyni zamanda buna tanınmış olmaqla bərabər həm də gənclər arasında müəyyən hörmətə sahib olan və açıq düşüncəli ilə fərqlənən ekspertlər idi. Bu tədbirlər davam etdi. Biz artıq qənaətə gəldik ki, Ol Hərəkatı bütün fəaliyyətini məhz bu mühazirələrə yönətməli deyil. Bunu ayrıca bir layihə kimi təqdim etməlidir və bu ilin əvvəlində artıq başladıq bu layihə üzərində işləməyə. Layihənin konsepsiyasını hazırladıq və hal-hazırda müxtəlif donorların dəstəyi ilə bu layihəyə başlamaq üzrədir. Azad Fikir Universiteti layihəsinin məqsədi qısaca belə deyək ki, dərs demək istəyən insanlarla dərs almaq istəyən, dərs oxumaq istəyən insanların bir cəmiyyətidir. Yəni, biz orada heç bir gənci məcburən ora çağırmayacaq və heç bir müəllimi məcburən ora çağırmayacaq. Yəni, bu xarici təhsil almış, müəyyən təcrübəyə sahib olan, müəyyən elmi biliyə sahib olan insanların gəlib öz biliklərini və təcrübəsini gənclərlə paylaşmasıdır. Yəni, bu adi universitet universitet leksiyalarına bənzəməyəcək. Çünki burada müəllimlər hər hansı bir şablon teksti gənclərə yazdırmayacaqlar. Burada müəllimlər bir 20-25 dəqiqə ərzində öz ümumi fikirlərini bu barədə danışacaqlar və sonrakı vaxtda gənclərin maraqlandırdığı suallara cavab verəcəklər və qarşılıqlı diskussiya baş verəcək ki, nəticədə biz ümid edirik ki, hər bir gənc üçün orada bir nəticə əldə etmək üçün imkan yaranacaq. Yəni, qısaca bunu deyək, layihə çərçivəsində biz il ərzində 8 istiqamət üzrə mühazirələr planlaşdırırıq. Əsas mühazirə istiqamət bu insan hüquqlarıdır, hüquq özü bir istiqamət kimi müəyyən eləmişik. Təhsil, cəmiyyət, fəlsəfə, demokratiya, beynəlxalq siyasət. Yəni bu əsas gəncləri maraqlandıran bu istiqamət özü interaktiv mühazirələrimiz olacaq. Eyni zamanda bizdə 6-ya yaxın klub, daha doğrusu 6 klub fəaliyyət göstərməyə başlayacaq. Bu klub yəni konkret bir sahə üzrə maraqlanan gənclərin bir cəmiyyəti olacaq. Onlar orada müxtəlif spikerləri, ekspertləri dəvət edəcəklər və həmin sahə üzrə fikir mübadiləri daha intensiv şəkildə həyata keçirəcəklər. Yəni tutaq ki, iqtisadiyyat üzrə maraqlanan və yaxud da birlik əldə etməyə insan istəyən gənc bu bir iqtisad klubuna üzv olaraq il ərzində təxminən bir 20-yə yaxın tədbir olacaq və o tədbirlər ərzində iqtisadiyyat tam olaraq təbii ki olmasa da iqtisadiyyatın baza biliklərini əhatə etməyə imkan yaradacaq onun üçün. Belə bununla bərabər yəni konsepsiya çox böyük bir konsepsiyadır. Belə qısaca danışmaq çətindir. Amma yəni, bir də əlavə etmək istədim o ki, bizim 2 il əvvəl biz Agora dərin masalar seriyası təşkil edirdik. Bu dərin masaların məqsədi demokratiya haqqında gənclərin fikirlərini bir müstəviyyə qoymaq və bir şablon deməkdən siyasi fikirlər var cəmiyyətdə. O siyasi fikirlərdən qırağa çəkilib vahid bir mövqə ortaya qoyaq ki, məsələn, demokratiyada vətəndaş cəmiyyəti necə olmalıdır və yaxud da demokratiya və iqtisadi inkişafın necə əlaqəsi var. Yəni, bununla bağlı konkret bir mövqəyə, fikirə gəlmək üçün bu tədbirlər keçirildi və tədbir çox uğurlu oldu. Demək olar ki, arzında fəaliyyət göstərən əsas gənclər təşkilatlarının hamısı o dəyər masada təmsil olunurdular. Bu layihədə isə biz bunu başqa cür davam edəcək. Biz ümumiyyətlə bir ona yaxın xətt müəyyən eləmişik. Hansı ki bu haqqında Azərbaycanda gələcəyin təhsil siyasəti necə olmalıdır, gənclər siyasəti necə olmalıdır, xarici siyasəti necə olmalıdır. Bununla bağlı gənclərin fikir mübadiləsini aparacaq və yekündə biz cəmiyyəti gənclər adından bir belə ingiliscə policy paper deyirlər bunu. Yəni bir təklif paketi deyək, bir hazırlamaq istəyirik və bunu cəmiyyət təqdim etmək istəyirik. Yəni biz belə düşünürük və ümid edirik ki, bu bizim fikrimizi kifayət qədər aydın ifadə edəcək cəmiyyətdə.
Bu qədər əsas prinsipləri dedi, demək olar ki, Azad Fikir Universiteti ilə bağlı və həmçinin olar həkiyyatının leksiyalarına bağlı. Mən o bir də əlavə eləyim ki, demək biz burada həmin Azad Fikir Universitetinin leksiyaları, seminarları zamanı çalışacaq ki, yəni tələbələr universitetdə öyrəndikləri, gördükləri şeylərdən əlavə daha çox praktik istiqamətdə müəyyən şeylər öyrənsin. Həmçinin burada biz üstünlük verir ki, qərbdə təhsil alan gənc kadrlar burada gəlib öz fikirlərini, ideyalarını bölüşəcəklər. Həm də o təcrübədən yararlanmaq bizim əsas prioritetlərimizdir. Həmçinin burada dediyimiz kimi interaktiv mühazirədir. Yəni Azərbaycanda belə bir mədəniyyət deyək var ki, qışqırmaq mədəniyyəti. Yəni hamı öz bildiyi doğruları qışqıraraq bəyan eləyir və qarşısındakına qulaq asmır ki, nə deyir, nə fikirləşir və həmçinin bu interaktiv mühazirələrin də bir belə deyək, yeni bir mədəniyyət gətirmək istiqaməti var ki, yəni insanlar həm dinləsinlər ki, tutaq ki, başqaları nə deyir, həmçinin o məsələ barədə öz fikirlərini bildirsinlər. Və bu həm də yəni alternativ bir universitet olacaq. Biz həm də yəni bunun strukturu vasitəsilə yerli universitetlərə göstərə bilərik ki, yəni seç tutaq ki, insanlar istədikləri dərsləri seçə biləcəklər burada, istədikləri klublarda. Yəni həm də bir model kimi universitetlərə göstərilsin, yəni ki, bu sistemlə də dərsləri keçmək olar. Həmçinin interaktivlik məsələsi, bilirsiniz ki, bizdə müəllim gəlir, leksiyanı oxuyur, uşaq qulaq asır, nə deyir, nə fikirləşir, maraqlandırmır. Bu interaktiv lih vasitəsilə də həm də bu dialoq mədəniyyətinin artılmasına çalışacaq gənclər arasında.
Belə bir universitet ideyasının yayılması ancaq internet üzərindədir. Sizdə yoxsa məsələn mən universitetlərə ətrafında belə deyək də internetdən biraz kənar məlumatsız gənclər olan sferada görmədim. Halbuki bunların bu ideyaya, bu konsepsiyaya onların daha çox ehtiyacı var. Nəinki xaricdə gəlib təhsil almış və hansısa internet qruplarında qoşulub çox rahat müxtəlif mühazirədə iştirak etmək imkanına malik olan gənclərin.
Təbii ki, biz o məqamı nəzərə tutmuşduq və planlaşdırırdıq ki, universitetlərdə kifayət qədər elanlarımız olsun ki, universitet tələbələri özlərinin yəni, internetə çıxışı olmayan gənclərin birbaşa bununla maraqlanmasına biz çox ümid edirdik. Sadəcə, tiniki bir problem yarandı. Biz yay ayın ortalarına qədər bilmirdik ki, biz maliyyə dəstəyi olacaqmı, olmayacaqmı? Yəni biz artıq əmin ondan sonra ki, bu layihə başlayacaq, artıq tətil idi və ona görə də real deyildi universitetlərdə bunu təbliğ eləmək, amma biz ümid edirik ki, bu layihə birinci layihə olmayacaq və davamlı layihə olacaq və növbəti qəbul edici üçün biz universitetlərdə öz elanlarımızı vurmağı, daha çox PR aksiyalar eləməyi üzərində düşünəcək. Bu planda var əslində.
Sizin tələbələr nə öyrənəcəklər bu bir il ərzində?
Yəni, ümumi dünya görüşünü artırması üçün mühazirəli istiqaməti mövcuddur. Yəni, bu təxminən dediyim kimi 8 istiqamət üzrə il ərzində çoxlu sayda mühazirə olacaq. Ümumi sayda 60-dan çox mühazirə olacaq. Bu, yəni dediyim kimi, iqtisadiyyat da var burada, insan hüquqları da var, fəlsəfə bölməsi də var. Yəni, bu mövzular ətrafında müzakirələr gənclərin dünya görüşünün artırmasına imkan yaradacaq. Bununla bərabər, dediyim kimi, 6 klub fəaliyyət göstərir. Bu klubların müxtəlif şahəli klublar var burada. İqtisadi klubu da var burada, hüquq klubu da var burada, biznes klubu da var. Yəni, tutaq ki, məsəl üçün, biznes fəaliyyətlə maraqlanan bir gənc universitetdə, tutaq ki, məsəl üçün, elə götürək iqtisadiyyat fakültəsində. İqtisadiyyat fakültəsində təhsil edən insanlar heç bizneslə bağlı güclü bir məlumatları olmur. Yəni, sırf praktiki addımlarla bağlı məlumatları olmur. Yəni, bu biznes klubunda biz artıq təcrübəli insanlar, bu sahənin elmi tərəfindən, praktik tərəfini bilən insanlar, bizneslə məşğul insan tərəfindən insanları dəvət etməklə gənclərin bu sahədə biliklərini, bacarıqlarını artırmağa çalışacaq. Eyni zamanda götürəmsə, liderlik klubu fəaliyyət göstərəcək. Nə qədər sadə gənclər var ki, təəssüf olsun ki, adi misal CV yazılmasını bilmirlər və yaxud da tutaq qədər bir xarici universitetdə qəbul olmaq üçün bir essə yazmaq lazım. Bu essə yazılmanın quruluşunu bilmirlər. Ən azından bu tip tutmuş baza biliklərini verməkdən əlavə daha güclü bir biliklər, məsəl üçün kütlə önündə çıxış etməyi, prezentasiya qabiliyyəti, danışıqlar qabiliyyəti, bu tip biliklər və qabiliyyətlər artırılmasının üzərində qurulacaq bu klubun fəaliyyəti. Yəni, dediyim kimi, 6 klubda və hər klubun öz konkret istiqaməti olacaq və bu klubda həmin istiqamət üzrə dərin biliklər verməyə çalışacaq.
Bayaqki sualınıza mən münasibət bildirmək istəyirəm, bu universitetlərdə yayılma ilə bağlı. Yəni, Vüqar dedi o texniki məsələni. Həmçinin biz universitetin yahu qruplarında da tutaq ki, müxtəlif universitetlərin yahu qruplarında da yayılıq bunu. Bir şey deyim ki, siz deyirsiniz ki, o digər internetlə əlaqəsi olmayan gənclərə bu daha çox lazımdır. Mən yəni o fikirlə istəyirəm razılaşmayayım. Çünki siz burada həm də bu Azad Fikir Universitetinin məqsədi oldu ki, tutaq ki, universitetdə müəyyən biliklər əldə etmiş insanları, gələcək potensialı olan insanları daha yaxşı kadr kimi hazırlamaq, gələcəkdə onların sayını artırmaq. 21-ci əsrdə e-mail olmayan, nə bilim, yahu qruplarda diskussiyalarda iştirak eləməyən, Facebooka tutaq ki, çıxışı olmayan adamların gələcəkdə, yəni ölkəyə, cəmiyyətə xeyir verə biləcəyi qənaətində deyiləm. Yəni onların da maraqlandığı sahələr bu dövrdə əgər onun tutaq e-mail yoxsa, yahu qrupda yoxdursa, mən fikirləşmirəm ki, ondan nəsə xeyri gələr. Ona görə də elə bu insanlarla işləmək məncə daha məqbuldur.
Rəşidə sizdən razılaşmayayım, mən Rəşidən razılaşmayayım. Çünki mənim tanıdığım bir neçə insanda var, benim tanınmış bir blogger də var. Adını deməyəcəm burada, yəni bəlkə özü istəməz ki, adını adlandırım. 2 il əvvəl onu mən tanıyanda, təbii ki, o fakültəsinin kifayət qədər bilikli, bacarıqlı tələbəsi kimi tanınırdı. Amma ümumiyyətlə, alternativ bir media deyirdi, internetə belə həvəsi deyən bir şey yox idi. Amma 2 il ərzində mən onu görmədiyim müddətdə o adam nəinki emailda, o artıq Azərbaycanın ən tanınmış bloqerlərindən birinə çevirdi və indi bəlkə də digərlərinə bir nümunə ola biləcək bir şəxs kimi oldu. Yəni sırf bu internet biliklərlə bağlı. Yəni demək istəyirəm ki, yəni heç bir halda heç bir gəncin tutaq əgər bu adam internetlə bağlı bilikləri zəifdirsə, əksinə biz o çox yaxşı olardı ki, biz ona həmin sahə üzrə bilikləri verək. Yəni artıq onu istifadə edəcəyi, etməyəcəyi başqa məsələdir. Çünki nə qədər insan və gənclər var ki, interneti çox yaxşı bilirlər, amma onu düzgün istiqamətə istifadə eləmirlər. Bunu yalnız tutaq qədər əksinsin nümayəndələrlə tanış olmaq üçün, görüşmək üçün bu tip şeylərə sərf edirlər. Halbuki bu bəlkə də onlar üçün doğrudur, amma mən hesab edirəm ki, bu düzgün istiqamətləndirməkdir öz bilikləri. Hər halda yenə də yəni, lazımdır, heç bir gənci qıraq qoymaq lazım deyil. Növbəti ildə biz çalışacağıq ki, yəni, ən azından biz qəbul edəndə baxırıqdır bunların sənətlərinə, biliklərinə, bacaqlarına və çox böyük üstünlük verirdi biz yaşa. Yəni, onu mən qeyd eləmədim, bizim universitetə sənətlər verən arasında 18 yaşından tutmuş 33-34 yaşına qədər insanlar var idi. Yəni çox yaxşı hal idi ki, bu insanlar maraqlandırırdı yaşdan asılı olmayaraq. Yəni biz seçim prosesində buna diqqət eləyirdik. Yəni təbii ki, biz cavanlara daha çox diqqət eləməliyik, çünki insan cavan olan daha yaxşı qəbul edir bilikləri. Amma yenə də yaşı biraz artar, təcrübəli insanların da bu tədbirdə iştirak eləməsi çox sevindirici haldır. Başqa bir sevindirici hal oldu ki, gözləmədiyimiz halda sənədlərin 70%-ə yaxını qızlar tərəfindən verilmişdi və indi hal-hazırda qəbul olan insanların da 65%-ı qızlar. Yəni bu gender balansı həmişə bizim bizə tətbiq ol, ya daha doğrusu gender balansına bağlı həmişə bir suala verilər ki, nəyə görə qadınlar daha az fəaldılar təşkilatlarda və s. Bizdə artıq biz gender balansını digər istiqamətdə sualmaya başlayırıq ki, nəyə görə bizi kişilər və oğlanlar belə pasivdirlər. Yəni biz çalışırıq ki, növbəti illərdə oğlanlar tərəfində daha çox aktivlik olsun bizim tədbirlərimizdə, çünki bu çox vacibdir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Seçim meyarlarından danışardı zəhmət olmasa. Yəni sizin universitetdə, sizin bu təliminizdə iştirak etmək üçün hansı keyfiyyətlər lazımdır tələbələrə?
Keyfiyyət, yenə də...
Yəni şərtləriniz varmı ki?
Şərtlər, təsbit olunmuş şərt yoxdur, amma əsas şərt odur ki, birincisi, bayaq dediyim kimi, bu insanların özünün həvəsi olmalıdır, istəyi olmalıdır iştirak etmək. Yəni, bu, biz özü biliriz ki, bizim bu layihə, digər, yəni əsas təhsil müəssisəsinə fərqli olaraq diplom vermir. Yəni diplom təbii ki, sonra da iş tapmaq üçün yardımçı ola biləcək bir vasitədir. Biz diplom verə bilmərik, çünki bu məqsədimiz bu deyil. Yəni yeganə meyar olur ki, bu gənclərin öz həvəsi olsun, öz istəyi olsun və bu istəyini reallaşdırmaq üçün yəni göstərdikləri səylər olsun. Bu əsas meyardır. Götürəndə təbii ki, biz baxırıq da, tutaq ki, bizim müəyyən kvotamız var. O kvotanın da faizlərə böləndə neçə faizi daha gənc olmalıdır, neçə faizi tutaq qız olmalıdır, neçə faizi regionlardan olmalıdır. Müəyyən bir kvota var və o kvota uyğun da seçim prosesində keçirik. Seçim prosesində ən böyük çətinlik bizdə ondan ibarət idi ki, biz qarşımızda çox sənədlər var idi. Bu sənədlərin bəzilərində çox təcrübəli gənclər var idi. Artıq gənclər sektorunda ümumiyyətlə qeyri-hökumət sektorunun təcrübəsi olan, həm və yaxud da müxtəlif xarici və yerli şirkətdə çalışma təcrübəsi olan insanlar var idi. Digər tərəfdən də universitetin birinci, ikinci kurs tələbələri var idi. Hansılar ki, ümumiyyətlə heç vaxt heç yerdə işləməyiblər. Yəni bu baxımdan çox çətindir bir seçmək. Çünki bir tərəfdən baxırsan ki, bu insan artıq təcrübəyə malikdir və öz bacarıqlarını artıq sübut edib. Digər tərəfdən heç bir təcrübəsi olmayan, lakin potensialı ola biləcək bir adamlar vardı. Ona görə təbii ki, çox çətindir bir seçmək. Yəni də bayaq dediyim kimi, bu il bizdə həmin yəni biz intervyu eləmək istəyi var idi bizdə, amma texniki baxımdan çatdıra bilmədi, yəni vaxt məhdud idi. Növbəti ildə biz bu istəyi, yəni bu insanların istəklərini, niyyətlərini daha yaxşı bilmək üçün, yəni ki, artıq intervyularla seçməyəcəyik ki, yəni intervyu ərzində biz biləcəyik bu insanın potensialı necədir, bu insanın istəyi necədir, ciddidir mi bu layihə. Çünki özünüz bilirsiniz ki, bu tip layihələrdə çox insanlar sadəcə nəsə bilik əldə etmək üçün yox, sırf hansısa bir maraq üçün iştirak edirlər. Yəni bu yaxşı hal olması da real, yəni bütün layihələr təhsillə bağlı, maarifənin və layihələrin ən azı bir 30-40% iştirakçıları yəni növbəti mərhələdə heç bu əldə etdiyi biliklə heç yerdə istifadə eləmirlər. Yəni bu baxım seçim çox çətin olur.
Həmçinin deyim ki, orada tutaq ki, biz ərizələrə baxanda onlar yəni bəzilərində tutaq ki, fikirlər var ki, mən Azad Fikir Universiteti vasitəsilə ora niyə gəlmək istəyirəm, nələri görmək istəyirəm. Yəni o fikirlərində seçim prosesinə təsir etdi. Yəni o bizim beynimizdəki layihə necə ola bilər, cəmiyyətə hansı fayda verə bilər kriteriyalarının o uşaqların da istəklərini tuşduranda da uyğun gələnlərə bizə daha çox üstünlük verirdik. Çünki bunlar fikirləşirik ki, nə istədiklərini, nə gözlədiklərini artıq bilirlər.
Nə istəyirdilər? Yəni, Azad Fikir Universitetindən gözləntiləri nə idi?
Məsələn, orada tutaq ki, yeni fikirlərlə tanış olmaq, diskussiyalar aparmaq istəyənlər vardı. Azad sözlə bağlı, məsələn, var idi ki, mən azad söz üçün bu diskussiyalarda iştirak eləməli, yeni insanlarla tanış olmaq istəyirəm, çevrəmi artırmaq istəyirəm, da bilikli insanlarla olan çevrəmi. Sonra tutaq ki, gələcəkdə gənclər sektorunda fəaliyyətin görənlər var idi ki, bunlar istəyirlər ki, gənclər sektoruna inteqrasiya olsunlar, yəni iştirak eləsinlər və belə fikir, maraqlı fikirlər var idi. Yəni daha çox gələcək ictimai aktivliyi gözlənilən adamlar deyək.
Bayaq dediniz dərs verənlərlə bağlı, müəllimlərlə bağlı. Bir qədər ümumi alındı, həm də biraz mücərrəd alındı. Yəni konkret kimlər dərs keçəcək sizdən?
Dediyim kimi də biz bunun layihədən öncəki müddətdə çoxlu sayda mühazirə təşkil etmişik və burada tanınmış spikerlər çəkilə bilər. Mən də adlarını hallandırmağım biraz doğru olmaz, çünki yəni mən bir sir kimi saxlamaq istərdim, amma onu bildirim ki, növbəti həftə artıq layihənin saytı fəaliyyət göstərməyə başlayacaq və orada bütün spikerlərin adları da və onların dərs etdiyi mövzular da olacaq. Yəni belə də dəqiqləşdirmədən mən bu adları indi hallandırmaq istəməzdim, amma indi kimi keçirilmiş mühazirəmizdə olan insanlar adlarını deyə bilərəm. Bax ki, bizim Elkin Qədiri ilə çoxlu sayda mühazirəmiz olub, bizim Rasim Musabəyev mühazirəmizdə iştirak edib, İlqam Əhmədov iştirak edib mühazirəmizdə. Yəni mən indi xatırlamaq biraz çətin çəkirəm, amma bir 50-yə yaxın mühazirə.
Yəni ictimai siyasi fəallığına seçilən şəxslər.
Həm ictimai, həm siyasi fəallığına seçilən insanlar olmalısınlar ki, sırf məsəl üçün bizim bir mühazirəmiz var idi, konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı. Həmin mühazirədə hər iki tərəf mövqeyi müdafiə edən insanlar var idi. Yəni tutaq ki, buna qarşı olan tərəfin nümayəndəsi Pənah Hüseyn idi, bunun tərəfdarı olan tərəfin nümayəndəsi Ana Mümətxanlıq idi. Yəni biz çalışırdıq ki, öz mühazirəmiz hər iki müxtəlif mövqelərin nümayəndələrini iştirak çağıraq. Yəni mövzuya uyğun olaraq mühazirəçi biz seçirdi. Yəni yenə də indi deyirəm ki, hətta bizim 2 il əvvəl insan hüquqları müdafiəsinə bağlı bir mühazirəmiz oldu və həmin zaman Ombudsman Elmira Süleymanov özü şəxsini iştirak edirdi və çox maraqlı o alanda lektiya, həm onun da xoşuna gəldi gənclərin verdiyi suallarla, marağıyla bağlı, həm də gənclərin çox maraqlı oldu ki, yəni ölkədə insan hüquqları ilə məşğul olan ilk yəni şəxs özü şəxsini iştirak edib öz fikirlərini bildirdi. Yəni çalışırıq ki, həmin mövzu ətrafında ən bilikli və ən təcrübəli insanları dəvət edək.
Perspektivini necə görürsünüz? Sizcə bu layihəniz real universitetə çevrilmə ehtimalı nə dərəcədədir? Çünki Rəşadət dedi ki, biz universitetlərə həm də nümayiş etdirmək istəyirik ki, alternativ ola bilər. Əslində dərsləri belə də keçmək olar, təhsil belə də ola bilər.
Təbii ki, biz yalnız arzu edə bilərik ki, bu layihə gələcəkdə bir böyük bir universitet çevrilsin və yəqin ki, əlimizdən gələn edəcək ki, bu belə olsun, amma reallıq var. Yəni bu yaxın bir neçə il ərzində bu baş verən deyil. Amma biz nəyə daha çox ümidliyik? Biz onu ümid edirik ki, biz universitetlərlə əməkdaş edərək, yəni real alternativ bir nümunələr göstərə bilərik onlara. Yəni bayaq bura gələndə mövzu haqqında düşünəndə belə bir qənaətə gəldim ki, yəni biz Rəşadətlə eyni universitetdə bitirmişik. Sadəcə mən daha tez qəbul olduğumdan Rəşadın təhsil aldığı bir pilot layihə var idi universitetdə, xüsusi istedadlı qrupun, bizim İqtisad Universitetinin məzunları. Mən həmin fakültəyə müraciət etmək artıq gec idi mənim üçün. Amma Rəşad həmin kafedra, həmin bədədə fakültənin təhsilat bitirir və həmişə mən o həmin tələbələrə baxanda bir mənə qədər paxıllığım var idi ki, nəyə görə bütün universitet eyni qayda ilə fərq etsin, amma xüsusi bir 3%-lıq bir tələbə üçün bir qrup açılıb, onlar da tamam fərqli bir mühitdə, onlar da kompüterlər var dərsdə, onlar da müəllimlər xarici təhsil almış müəllimlərdir, onların müəllimləri tutaq ki, maaşı yaşayan müəllimlər deyil, yəni bunlar hamısı təcrübəli mütəxəssislər, sadəcə öz biliklərini paylaşmaq üçün gəlirlər universitetə. Yəni bu baxımdan həmişə paxıllıq eləyirdim ki, mən də özüm istədim ki, elə bir yerdə təhsil alım, elə bir fakültə təhsil alım. Yəni indi universitet təbii çox çətindir onlar hansı bir pilot layihəni istifadə eləmək öz universitetlərində. Amma biz öz layihəmiz vasitəsilə artıq universitetləri göstərə bilərik ki, alternativ təhsil vasitəsilə necə, nəyə nail olmaq olar, gənclər necə inkişaf edir, nə üstünlükləri var bunun. Və ümid edirik ki, ən azından bizə qədər müsbət bir nümunə ola bilsək, bu artıq bizim böyük uğurumuz olacaq.
Mən də yəni Vüqarın dediyi fikirlərlə razıyam. Yəni Azərbaycan reallığında tutaq ki, hansısa bir gənclər təşkilatının universitet yaratmağı, yəni mən növbəti 10 il içində bunu real görmürəm, amma yəni o fikirlə razıyam ki, yəni ən azı biz nümunə olaraq nəsə göstərib o həmin indiki universitetlərin bunları tətbiq etməsinə kömək eləyə bilərik ancaq. Özümüzün universitet olmağı yəni çətin. Hər halda bunu görə bilmirəm bu reallığını.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
14 24 14 24 14 24 0 50 744 101 7 suallarımızın